დილაშვიდობის. ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის დილის გადაცემას. დღეს შაბათია 7 იანვარი. გარაცნოთ ჩვენს თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ადმინისტრაციულ პატიმრობას, იმას რომ უმჯობესდება პატიმრობის მოხდის პირობები და იზრდება ადმინისტრაციულ პატიმართა უფლებები. შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ქართულ ჯგუფის პრეტენზიების გარშემო, ის თხოვს დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მისი საქმიანობის ყველა მიმართულებით მონიტორინგის განხორციელებას. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა გრანტებს თავაზობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს იუსტიციის სამინისტრო. ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, როგორ ივსება საქართველოს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, ესა ეკონომიკური მიმოხილვის თემას. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა კი ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვილია ტიმოშენკოს ქმრისთვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემაა. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. ისინი არცოდნა მოგვიანებით გაგაცნობთ გადაცემას. ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, არსებითად გაუმჯობესდება პატიმრობის მოხდის პირობები და იზრდება ადმინისტრაციულ პატიმართა უფლებები. საუბარია შინაგან საქმეთა მინისტრის 2010 წლის 1 თებერვლის ბრძანებაში შეტანილ ცვლილებაზე, რომლებიც პატიმართა კვების ჰიგიენური ნორმების დაცვის თუ გასეირნების უფლებებს შეეხება. დროებითი მოთავსების იზოლატორებისთვის გამიზნული ახალი რეგულაციები მხოლოდ ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ადამიანის უფლებათა დამცველ საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომლის ბოლო ანგარიშშიც ადმინისტრაციული პატიმრობის პირობები მკაცრად იყო გაკრიტიკებული. ლილა კუნჭულია გეტყვით მეც.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უწყების დაქვემდებარებაში მოქმედი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მყოფ პატიმრებს საშუალება მიეცემათ თვეში ორჯერ შეხვდნენ ოჯახის წევრებსა და ახლო ნათესავებს და ასევე განახორციელონ სატელეფონო ზარი თვეში ერთხელ 10 წუთის ხანგრძლივობით. მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებული ახალი ცვლილებების შესაბამისად ხელმისაწვდომი ხდება 24 საათიანი სამედიცინო მომსახურება. თუ კი პირი დაპატიმრებულია 7 დღეღამეზე ხანგრძლივი ვადით, მას უფლება აქვს კვირაში ორჯერ მიიღოს შხაპი. 15 დღიდან ასევე 7 დღემდე დაიწია პატიმრობის მინიმალური ვადის ზღვარმა, რომლის შემდეგაც პატიმარს სუფთა ჰაერზე მაქსიმუმ 1 საათიანი გასეირნება ერგება. თუმცა ახალ რეგულაციებში გარკვევით არ არის ნათქვამი, რა სიხშირით გასეირნებენ პატიმრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობა გვატყობინებს, რომ ცვლილებებზე მუშაობისას გათვალისწინებული იქნა სახალხო დამცველი საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშნები და რეკომენდაციები. დროებითი განთავსების იზოლატორებში არსებული აუტანელი პირობები მწვავედ იყო გაკრიტიკებული ანგარიშში, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-მა 4 იანვარს გამოაქვეყნა. რამდენად დამაკმაყოფილებლად გამოიყურება შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მომზადებული ცვლილებები, ამ შეკითხვით ჩვენ Human Rights Watch-ის უფროს მკვლევარს, ანგარიშის ავტორს გიორგი გოგიას მივმართეთ.
რა თქმა უნდა, მისასალმებელია წინ გადადგმულნა ბიჯია ის, რომ ბრძანებულებით რაღაცა გარკვეული სახით რეგულირდება ეს პრობლემები, თუმცა ახლა მეორე საკითხი რეალობაში როგორი მოხდება განხორციელება ამ ბრძანებულების, იგივე ვთქვათ პაემნების იქნება ეს თუ ყოველდღური ერთსაათიანი გასეირნების საშუალებას. ზოგიერთ იზოლატორებს მაგალითად საერთოდ არ აქვს შხაპი, თუ ჰიგიენის ნორმები ჩაიდო, საინტერესო იქნება ვთქვათ როგორ მოხდება რეალურად მისი განხორციელება.
შხაპის მიღებასთან და სხვა ახალ წესებთან დაკავშირებული დეტალების გასარკვევად რადიო თავისუფლება ცდილობდა დაკავშირებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუმცა 6 იანვარს ამის საშუალება არ მოგვეცა. სამაგეროდ იოლად დაუკავშირდით კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს ლაშა ჩხარტიშვილს, რომელმაც 2006 წლის შემდეგ რამდენჯერმე მოიხადა ადმინისტრაციული პატიმრობა საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის კვალდაკვალ. პატიმრობის ბოლო ადრიანი ვადა მან გორში 2011 წლის ზაფხულში მოიხადა. ლაშა ჩხარტიშვილი უიმედოდ უყურებს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებულ ცვლილებებს, რადგანაც მისი გამოცდილებით კანონის მიუხედავად იზოლატორების ადმინისტრაცია არათანაბარი მოპყრობის ბერკეტებს ფლობს.
ელემენტარულად მაგისტრი მოშიმშილა 10 დღე შიმშილობდა. სამედიცინო დაკვირვებაზე ლაპარაკი სეგმენტი იყო, მოთხოვნის შემთხვევაშიც კი არ ყოფილა სამედიცინო შემოწმება ჩატარებული ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობით. ამის გარდა გოში ელემენტარულად საერთოდ არანაირი არცერთი ნივთი ჩემამდე არ შემოსულა, რომელიც იყო მათ შორის დაშვებული გამოძლობით. მეორე დღიდან მოყოლებული, ჩაომართოს სიგარეტი, ჩაომართოს გაზეთი, ჩაომართოს უფლება მიიღო ნებისმიერ ნივთი, თუნდაც დასაცმელი. მედიკამენტები, რომელიც ურეცეპტო იყო და მჭირდებოდა იგივე ანალგინი იქნებოდა ეს ვალიდოლი იქნებოდა მაგალითად. მე ეს იყო ჩაოლებული წამება და მეტი არაფერი.
ლაშა ჩხარტიშვილის საქმე სტრასბურგის სასამართლოშია გაგზავნილი. 42 მუხლის ადვოკატი ადვოკატი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ ის რაც დღემდე ხდება, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში აშკარად ხელყოფს ადამიანის ძირითად უფლებებს.
სამი თვის განმავლობაში პირი ამყოფო იმ იზოლატორში, იმ პირობებში, რომელიც ფაქტურად არის 48 საათისთვის განკუთვნილი და არ იყო არანაირი სტანდარტი დაცული, პირველ რიგში ჰიგიენასთან, ექიმით უზრუნველყოფასთან, კვებასთან და ასე შემდეგ, პირდაპირ არღვევდა ევროკონვენციის მესამე მუხს, ანუ იწვევდა არა ადამიანურ მოპყრობას, შეიძლება წამების ტოლფასიც ყოფილიყო გარკვეულ შემთხვევაში და არაერთი საქმე უკვე გაგზავნილი იქნა ამის გამო ევროსასამართლოში ამ ადმინისტრაციულ პატიმრობებთან დაკავშირებით.
ადვოკატი მანანა კობახიძე ამბობს, რომ მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებული ცვლილებები აშკარად წინ გადადგმული ნაბიჯია, თუმცა ადვოკატს აშკარად ეჭება პრაქტიკაში მათი გამოყენების პერსპექტივები. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გამარჯვებით გაცემას ქართული ჯგუფი საქართველოში მოქმედ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს თავის საქმიანობის ყველა მიმართულებით მონიტორინგის განხორციელებას თხოვს. უფრო ზუსტად კი ჯგუფი საერთაშორისო დამკვირვებლებს მოუწოდებს თვალი ადევნონ არამარტო ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული პრობლემის მოგვარების დინამიკას, არამედ ისეთ საკითხებსაც, როგორებიცაა ქართული ჯგუფის საქველმოქმედო საქმიანობა და მისი ხელის შეშლა სახელმწიფოს მხრიდან. ბანკი ქართუს სრულფასოვანი ფუნქციონირების პრობლემები, ქართული ჯგუფის კულტურული ტვირთების შეფერხება საბაჟო ტერმინალებზე და სხვა. 6 იანვარს ქართული ჯგუფის წარმომადგენლებმა დიპლომატებს სწორედ ამ უკანასკნელი პრობლემის არსი გაასწრეს. ნონა ჯადლიშვილი.
პრობლემა კი გულისხმობს ერთის მხრივ ქართული ჯგუფის ტვირთების საბაჟოზე გაფორმების დაყოვნებას, მეორეს მხრივ კი ტვირთების დაზიანებას. ქართული ჯგუფის საბაჟო სამსახურის უფროსის ვლადიმერ ხუნდაძის განმარტებით, ჯგუფში შემავალი კომპანიების სახელზე შემოსული ტვირთების კონტროლი გამკაცრებულია, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში კომპანიის კუთვნილი ყველა ტვირთი ხვდება ეგრეთ წოდებულ წითელ დერეფანში, ანუ გადის დეტალურ დათვალიერებას.
წინა სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, ალბათ უბრალოდ იმის, რომ ჩვენი კომპანიის სახელზე შემოსული ტვირთები მოხდილი იყო წითელ დერეფანში, იყო 5-10%, სულ და მეტი არა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ხდება რაღაც ნიშნით გამორჩევა ჩვენი კომპანიების და ის შეწოლა, რაც შეიძლება დავაკავშიროთ პოლიტიკურ განცხადებას და ქართული ჯგუფის დამფუძნებლის.
ქართული ჯგუფის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენის ორი თვის განმავლობაში ვლადიმერ ხუნდაძის განმარტებით სულ შემოსულია 100 ტვირთი, რომელთა შორის დაზიანებულია 11. ქართული ჯგუფის შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის გიორგი ლილუაშვილის თქმით, თავიდან ტვირთის მექანიკურ დაზიანებას ჰქონდა ადგილი, ბოლო დროს კი გაჩნდა ეჭვი, რომ ტაქტიკა შეიცვალა და მაგალითად ამათოიმ ნივთის მიკროსქემების დაწვა სპეციალური მოწყობილობების საშუალებით ხორციელდება.
აქცენტი აქვს გაკეთებული ტელეაუდიო ვიდეო აპარატურის დაზიანებაზე, რომლებიც ჩვენი კონკრეტული პროექტებისთვის შემოგვეს და გამოთვლილია კონკრეტული პროექტებისთვის. ალბათ ჩდება საფუძვლიანი ეჭვი და აზრი იმის შესახებ, რომ ეს ტექნიკა მაგათი აზრით ალბათ შეიძლება გამოყენებული იქნეს აგიტაციისთვის. ჩვენ ამ დასკვნის საშუალება გვქონდა უკანასკნელ პერიოდში განთავებულმა მოვლენებმა.
გიორგი ლილუაშვილი აღნიშნავს, რომ დაზიანებებისა და შესაბამისად ზარალის დათვლა გრძელდება. ამ დროისთვის კი მისი ოდენობა $900,000 აღწევს. მისი თქმით, ქართული ჯგუფის ტვირთის გაფორმება ზოგჯერ 2-3 კვირა სჭირდება მაშინ, როდესაც ამ პროცედურისთვის საჭირო მაქსიმალურ დრო ზოგადად 2 საათია მიჩნეული. შემოსავლების სამსახურში ქართული ჯგუფის ბრალდებებზე სამწუხაროდ კომენტარი ვერ მოვიპოვეთ. თავად ჯგუფში კი აღნიშნავენ, რომ ერთია ზარალი და მეორე საქმიანობაში ხელის შეშლა, რაზეც ქართული ჯგუფი უახლოეს მომავალში სასამართლოსაც მიმართავს. თუმცა ამ ჯგუფის იურისტი ალა კახნიაურის განმარტებით მტკიცებულებების შეგროვება სირთულეებთანაა დაკავშირებული, რადგან ჯგუფ საბაჟო კონტროლის ზონაში შესვლა შეუზღუდეს და მის წარმომადგენლებს საბაჟო პროცედურების არც ერთ ეტაპზე ტვირთების დათვალიერებისა და მით უფრო ექსპერტიზის უფლება არ აქვთ. სასამართლოსთვის მიმართვის კიდევ ერთ პირობაზე ყურადღებას რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი ამახვილებს.
სასამართლოში თავისთავად ხადია, რომ დავაიქნება, თუმცა ჯერ ფორმალურად ეს ეტაპი შორს არის, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ სადაზღვევო კომპანიებთან უნდა გავარკვიოთ პრობლემას. არ ქონია ისინი ანაზღაურ, რომ პირდაპირ ვერ მიდიხარ სასამართლოში ასეთი დავალების დროს. სიტყვაზე საჩხერე საავადმყოფოსთვის რაც მოდის, ეს არის რაღაც თებერვალში დადებული კონტრაქტი, მარტში დადებული კონტრაქტი და მაშინ იმაზე არავის არ უფიქრია, რომ ეს ტვირთი დაზიანებული იქნებოდა. ამიტომ ეს დაზღვევები არ დებს იმ კონტრაქტებში.
ამბობს თინა ხიდაშელი. ქართული ჯგუფის ლოჯისტიკის სამსახურის მონაცემებით კი ჯგუფის კუთვნილი საერთაშორისო ტვირთების რაოდენობა ბოლო ხანს მიგულისხმება საანგარიშოდ ქცეული უკანასკნელი ორი თვე არ გაზრდილა. ჯგუფი მთლიანობაში 55 საქველმოქმედო პროექტის განხორციელებაშია ჩართული. მათ რიცხვშია საჩხერის საავადმყოფო, დასავლეთ საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტი, ოპერის თეატრის რეაბილიტაციის პროექტი და სხვა. ქართული ჯგუფში შიშობენ, რომ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონის ცვლილებების შემდეგ მათი საქველმოქმედო საქმიანობაც შეფერხდება. მომავალი შეხვედრა დიპლომატიურ კორპუსთან კი საგნობრივად სწორედ ამ საკითხის განხილვას დაეთმობა. ნონა მჭეგლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოესტრო ამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაო და მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუმცა შეიძლება სანამ განვაგრძელებთ გადაცემას, მე გეტყვით, რომ კვირა დღეს თავის საღამო ჩანაწერებს საკითხავთ რადიო თავისუფლების ეთერში პედაგოგი გალინა ქელეხსაევა. ჩვენი განაცემა გრძელდება, შემდგომი სიუჟეტის თემა იუსტიციის სამინისტრო და მისი სურვილია გრანტები გასცეს. სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის გრანტების გაცემას იწყებს უკვე. საგრანტო კონკურსი პირველი ეტაპისთვის ტრაფიკინგის კონვენციის მიზნით საინფორმაციო კამპანიის წარმოების საკითხებზე გაემართება. იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, მათი მიზანია მცირე ზომის არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება და მათი მდგრადობის ხელშეწყობა. როგორ შეხვდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას, ამის ალბაზე ახლა ნინო თარხნიშვილი გეტყვით.
ძალადობის საგანძაცვლის ეროვნული ქსელის დირექტორი ნატო შავლაყაძე იუსტიციის სამინისტროს ფოიეში გამართულ პრეზენტაციას ესწრება. სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გრანტების გაცემას იწყებს. პირველ ეტაპზე საგრანტო კონკურსი ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე გაიმართება. ნატო შავლაყაძე ამბობს, რომ მის ორგანიზაციას ტრაფიკინგის საკითხებზე მუშაობის საკმაოდ დიდხნიანი გამოცდილება აქვს. ის დარწმუნებულია, რომ ძალადობის საგანძაცვლის ეროვნულ ქსელს შეუძლია წარმატებით განახორციელოს ამ მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების სამაღლება და სწორედ ამიტომ ორგანიზაციის რეგიონული კომიტეტები აუცილებლად მიიღებენ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობას.
ეხმარებოდით სხვებს, თანამშრომლობდით, როგორც სარეაბილიტაციო, ასევე იურიდიულ კონსულტაციებს თავაზობდით მათ და დღეს უკვე ალბათ ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელებას. კომიტეტების განთავება ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა და მოვლაპარაკეთ, მოვიფიქრეთ, ნამდვილად შეძლებენ განახორციელო, იმიტომ რომ ანალოგიური პროექტები ყოველას აქვს განხორციელებული და არ გაშინია ნამდვილად.
გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს კანონში გრანტების შესახებ ცვლილება შევიდა და იმ უწყებათა სიას, რომლებსაც საგრანტო კომპონენტის განხორციელების უფლება გააჩნია, სამინისტროებიც დაემატა. იუსტიციის სამინისტრო არის პირველი უწყება, რომელიც გრანტების გაცემას იწყებს. როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანი ამბობს, საგრანტო კომპონენტის ამოქმედებით იუსტიციის სამინისტრო არასამთავრობო სექტორს სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის პროცესში ჩართვის რეალურ საშუალებას აძლევს.
ჩვენი ბევრი პროექტი, ბევრი ინოვაცია, რომელსაც განსაკუთრებით სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციის სფეროში ვახორციელებთ, ვერ იქნება წარმატებული, თუ არ მოხდება ეფექტური თანამშრომლობა და ჩართულობა არასამთავრობო სექტორის.
იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათი მიზანია მცირე ზომის არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება და მათი მდგრადობის ხელშეწყობა. სულ დაფინანსდება ორი საგრანტო წინადადება, მათ შორის ერთი დასავლეთ, მეორე კი აღმოსავლეთ საქართველოში. პროგრამის ბიუჯეტია 10000 ლარი. თითოეული გრანტის მაქსიმალური ოდენობა კი 5000 ლარი იქნება. როგორც ანდრო გიგაური იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს გარკვეულ წარმატებას მიაღწია ტრაფიკინგთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, რომელთა აღმოსაფხროლად არასამთავრობო სექტორმა და სახელმწიფომ ერთად უნდა იზრუნოს და სწორედ ამიტომ გადაწყდა პირველ ეტაპზე საგრანტო კონკურსის გამოცხადება ადამიანთა ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემატიკაზე.
ტრაფიკინგთან ბრძოლა არ არის ერთი დღის საქმე, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ყოველთვის ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ არ მოხდეს ადამიანებით ასე манипуლირება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მასშტაბში.
ამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი ლელა ცისკარიშვილი თავად იმპაქტს ანიჭებს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, რომ სამინისტროები გრანტების გაცემას იწყებენ და ამით გარკვეულ მხარდაჭერას აღუთქვამენ მცირე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ის იმედ გამოთქვამს, რომ ამ ინიციატივის შემდეგ ურთიერთობა არასამთავრობო სექტორსა და ხელისუფლებას შორის გაღრმავდება და კონკრეტულ შედეგსაც გამოიღებს. განსხვავებული მოსაზრება აქვს სამინისტროების მხრიდან გრანტების გაცემის დაწყების შესახებ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს უჩან ანუაშვილს. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ამ შემთხვევაში რეალური კითხვის ნიშნის ქვეშ ექცევა თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობის საკითხი. ის ასევე იხსენებს სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზაციის ფონდის მუშაობის გამოცდილებას, რომელიც 2009 წელს შეიქმნა და მისი უმთავრესი ფუნქცია სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გრანტების გაცემა იყო.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობის ხარისხი რამდენად იქნება შენარჩუნებული? რა ხომ არ იქნება ეს? უბრალოდ კიდევ ერთი ცდელობა, რაც მოხდა თუნდაც 2 წლის წინ სამოქალაქო ინსტიტუციონალიზაციის ფონდის შექმნასთან დაკავშირებით. ჩვენ სახეზე გვაქვს უკვე მისი საქმიანობა უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში, რომელიც ვერ უძლებს რანაირ კრიტიკას და არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები. თითქოს ეს არ ეხება გამჭვირვალეობას, ეხება იმას, რომ დაფინანსება იმ ფონდის მეშვეობით ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის ან მასთან დაახლოებულ ორგანიზაციების და ყველა ასეთი დამოუკიდებელი ინიციატივა, მე რაც გავეცანი ძალიან ბევრ განაცხადს, სამწუხაროდ არ იქნა მხარდაჭერელი.
ნინო ზარნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ, თქვენ ისახებოდა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას გრანტები გასცეს. სიუჟეტი დასრულდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის ხმით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება დილის გაცემა ეკონომიკის შესახებ სიუჟეტით. შეეხება საქართველოს უარყოფით სავაჭრო ბალანსს. საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად კვლავაც რჩება ეგრეთ წოდებული უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში უფრო მეტი ნაწარმი შედის უცხოეთიდან, ვიდრე ქვეყანაში წარმოებული გადის გარეთ. შესაბამისად, საქართველოდან უცხოეთში ყოველწლიურად რამდენიმე მილიარდი ლარი გაედინება. როგორ ხერხდება გადინებული თანხების უკან დაბრუნება, ანუ უარყოფითი სავაჭრო სალდოს ბალანსირება? ამას კახამწედ ლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
გასულ 2011 წელს საქართველომ საზღვარგარეთ სხვადასხვა პროდუქციის შესაძენად 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი დახარჯა. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნიდან განხორციელებული ექსპორტის მაჩვენებელი 40%-ით გაიზარდა, მისი მოცულობა ჯერჯერობით მხოლოდ 2 მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა. შესაბამისად, უარყოფითი სავაჭრო სალდო 4 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი ადგენს. ამას მაკროეკონომიკური სტაბილურობის საფრთხეს უწოდებს კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია.
რასაც ქვია ამ უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის პრობლემა, ეს პრობლემა დღის წესრიგიდან არ იხსნება, არამედ სულ უფრო მეტად ღრმავდება და მწვავდება. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი საქონელი შემოდის, ვიდრე ჩვენგან გადის და საქართველო ხდება მოხმარებაზე ორიენტირებული ქვეყანა და არა წარმოებაზე და ექსპორტზე ორიენტირებული ქვეყანა, რაც მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის არის პრობლემა.
უარყოფით სავაჭრო ბალანს საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი თუ ექსპერტი ქვეყნის ეკონომიკისთვის უარყოფით მოვლენად მიიჩნევს და ამის გამო ხშირად აკრიტიკებენ მთავრობას. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია ექსპორტზე თითქმის 3ჯერ მეტ იმპორტში შემდეგ პრობლემას ხედავს.
ჩვენგან ძირითადად ხდება ვალუტის გადინება ესეთ შემთხვევაში და როცა ექსპორტის შედარებით ნაკლებია, ვალუტის შემოდინება არ ხდება, რაც მუდმივად წარმოშობს ქვეყანაზე დეფიციტს უცხოური ვალუტისა.
დავით ნარმანიასგან განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს ეკონომისტთა მეორე ნაწილი. ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები თავისუფალი ბაზრის პირობებში იმპორტირებული და ადგილობრივი პროდუქციის კონკურენციის შედეგად ადგილობრივი საექსპორტო წარმოების ბუნებრივი განვითარების შესაძლებლობას ხედავენ. საზოგადოების დიდ ნაწილში გავრცელებული აზრისგან განსხვავებით, საქართველოს უარყოფით სავაჭრო სალდოში საფრთხეს ვერ ხედავს ეკონომიკის ექსპერტი, ჟურნალ ტაბულას ერთ-ერთი ავტორი მიშა თავხელიძე.
ესეთი მაგალითი არის ჩემი აზრით თვალსაჩინო. აიოვაში აწარმოებენ ხორბალს. ამ ხორბალს მე ყიდიან, ამ ფულით მიდიან იაპონიაში და ყიდულობენ იაპონურ მანქანებს. წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს იგივეა, რომ აიოვაში მიწიდან მოყავთ იაპონური მანქანები. ჩვენ რაღაცას ვაკეთებთ, შეიძლება იმაზე ნაკლებს ვაკეთებთ, რასაც ყიდით, მაგრამ მე რა საიდანღაც ხო ეს ფული მოდის, ანუ ამიტომ არის რომ საბოლოო ჯამში ძლევადიანი პერსპექტივით ეს მაინც ნულს გაუტოლდება.
ის რომ საბოლოო ჯამში სავაჭრო ბალანსი მაინც ნულს უტოლდება, კამათის საგანს არ წარმოადგენს. შესაბამისად საინტერესოა რის ხარჯზე ხდება ეს, ანუ საიდან ჩნდება ის 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რომელიც საჭიროა იმპორტ-ექსპორტის სხვაობის შესავსებად. ამ კითხვაზე პასუხი გასცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 2011 წლის მიწურულს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე.
როგორ ბალანსდება ეს 4 მილიარდ დოლარი სიამოვნებაში? მნიშვნელოვანი არის ეს და FDI, ეგრეთ წოდებული პირდაპირ ინვესტიციები არის ამ 4 მილიარდის მხოლოდ ნაწილი. გადავიდეთ ჯამურ ინვესტიციებზე, იმიტომ რომ ეს ჯამურ ინვესტიციები არის მნიშვნელოვანი, როგორ ბალანსდება იმპორტი და ექსპორტი. და ეს გეტყვით რა არის? 1 მილიარდი დაახლოებით არის პირდაპირ ინვესტიციები, 1 მილიარდი დაახლოებით არის ეგრეთ წოდებული remittances, რაც არის უცხოური წასული ქართველების მიერ გადმოიცული ფული. 1 მილიარდამდე მომავალ წელს ავა ტურიზმის შემოსავალი 750 მილიონი დოლარი იყო წელს და მილიარდ ნახევარი არის დაახლოებით უცხოური კრედიტები და გრანტები, რომელიც აი საგზაო ინფრასტრუქტურაში და ინფრასტრუქტურაში რომელიც ინვესტირება ხდება. ანუ ჯამში ეს 4 მილიარდი დოლარი ძალიან კომფორტულად უფრო მეტად იფარება შემოსული ინვესტიციებით, ჯამური ინვესტიციებით.
პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის აზრით, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი მართლაც წარმოადგენს გამოწვევას საქართველოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობისთვის. ეს გამოწვევა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება ევროს კრიზისისა და ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში წარმოქმნილი ეკონომიკური პრობლემების ფონზე. იმ 1 მილიარდი დოლარის დიდი ნაწილი, რომელიც ყოველწლიურად საქართველოში შემოდის, სწორედ ევროპის ქვეყნებში დასაქმებული ქართველების შემოსავალია და არის საშიშროება, რომ ეს ფულადი ნაკადი შემცირდება. ასეთ პროგნოზს არ იზიარებს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური, რომელსაც 2008-2009 წლის მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დროინდელი პრაქტიკა აიმედებს. მაშინ უცხოეთიდან შემოსული ფულადი გადარიცხვები უმნიშვნელოდ შემცირდა. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის აზრით, ევროს კრიზისიდან ზარალის ნაცვლად უფრო მეტ სარგებელს მოელიან.
ეს ფული სადაც ხომ წავდეს? ეს ფული ხო არ გაქრება? და შესაბამისად ადრე თუ გვიან ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე უნდა გამოვიდეს. კი, 6 თვე გაჩერდა. კიდე რამდენი თვე გაჩერდება? 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, რაღაც მომენტში ეს ფული საინვესტიციო ბაზარზე გამოვიდა. აი აქ მე ვთვლი რომ საქართველოს აქვს შანსი, რომ ასე ვთქვათ, ვარდის მაგივრად, რომელიც მთელი მსოფლიოა პირიქით, მაღლასვლა დაიწყოს, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების შემოსვლა და ქვეყნის ეკონომიკა.
საქართველოს მთავრობაში იმედოვნებენ, რომ ინვესტორები, რომლებიც ევროპის კრიზისში მყოფ ქვეყნებში ფულის დაბანდებას მოერიდებიან, საქართველოს მიაშურებენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ილია ტიმოშენკოს ქმარს ჩეხეთის რესპუბლიკამ პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა, ამის შესახებ გუშინ პარასკევს გახდა ცნობილი. ასეთი გადაწყვეტილება დაადასტურა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ვლადიმერ რებკამ, რომელმაც ასოციეიტედ პრესს უთხრა, რომ ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკმაყოფილა 51 წლის ალექსანდრე ტიმოშენკოს თხოვნა. ტიმოშენკოს ეს ნაბიჯი მოჰყვა მისი ცოლის, იულია ტიმოშენკოს, ხარკოვის ციხეში გადაყვანას, სადაც ყოფილი პრემიერი 7 წელს დაახლოებს თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და რუსეთთან ხელმოწერილი გაზის კონტრაქტით სახელმწიფოსთვის მიღენებული ზარალის გამო. კობალი გლიგაძე გეტყვით დეტალებს.
ინფორმაცია იმაზე, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მეუღლე ჩეხეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს, ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა დაადასტურა. ჩეხეთის რადიოსათვის მიცემულ ინტერვიუში ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა იან კუბიცამ პერსონალურად განმარტა, რომ სამინისტრო დააკმაყოფილებს თავშესაფრის თხოვნას.
ამსაუბრებიდან ცხადი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განზრახული აქვს დააკმაყოფილოს თავშესაფრის თხოვნა. მინისტრთა კაბინეტის სხდომის შესვენებისას შეხვდი შინაგან საქმეთა მინისტრს და ვკითხე, სიმართლე არის თუ არა ეს, რადგან ამ საკითხზე ჩემთან კონსულტაცია არავის ქონია. მან მითხრა, რომ სიმართლეა და ამას საბოლოოდ გადაწყვეტს ჩემი თხოვნით.
უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პარტია ბატკივშინამ დღეს გავრცელა სპეციალური განცხადება, რომლის თანახმად ალექსანდრ ტიმოშენკოს თავშესაფრის მოთხოვნა იულია ტიმოშენკოზე განხორციელებულმა ზეწოლამ აიძულა. იანუკოვიჩი წავიდა ყველაზე ბინძური გზით, გატეხოს იულია ტიმოშენკო მისი ოჯახის წევრებზე განხორციელებული ზეწოლის გზით. თავშესაფრის მოძებნის გადაწყვეტილება მისი მხრიდან ნაკარნახევია სურვილით გამოსტაცოს ხელისუფლებას ბატკივშინის ლიდერზე ზეწოლის დამატებითი ბერკეტი, ნათქვამია იულია ტიმოშენკოს მომხრე პოლიტიკური ძალის პრესსამსახურის განცხადებაში. გასული წლის ბოლოს იულია ტიმოშენკოს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით. ამჟამად უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი სასჯელ სიხდის ხარკოვის კაჩანოვის კოლონიაში. რაც შეეხება მის ქმარს ალექსანდრ ტიმოშენკოს, იგი არ იყო საჯარო ფიგურა, პრაქტიკულად არ ურთიერთობდა მედიასთან და აჩდებოდა ხალხის წინაშე. გამონაკლისს წარმოადგენს იულია ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი, რომელზეც ალექსანდრე ხშირად ჩდებოდა სასამართლო დარბაზში იულია ტიმოშენკოსთან და მათ ქალიშვილი ევგენიასთან ერთად. რაც შეეხება იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილს, უკრაინსკაია პრავდას ინფორმაციით, ევგენია ჯერჯერობით არ აპირებს ითხოვოს თავშესაფარი. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის ექს-პრემიერის მეუღლის მიმართვამდე ჩეხეთის მთავრობამ შარშან უკვე განიხილა მსგავსი საკითხი და პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა იულია ტიმოშენკოს მინისტრთა კაბინეტის ყოფილ წევრს. საუბარია უკრაინის ეკონომიკის ყოფილ მინისტრ ბოგდან დანილიშინზე, რომელზეც უკრაინის ხელისუფლების თხოვნით, როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი, ასევე საერთაშორისო ძებნა იყო გამოცხადებული. დანილიშინს უკრაინის პროკურატურა სახელმწიფოსათვის 8.5 მილიონი გრივნის ოდენობის ზარალის მიყენებაში სდევს ბრალს. ჩეხეთის მთავრობის შარშანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომლის სალითად დანილიშინს თავშესაფარი მიესა, უკიდურესად დაძაბა დიპლომატიური ურთიერთობა პრაღასა და კიევს შორის. კერძოდ, კიევიდან გასული წლის მაისში ჯაშუშობის ბრალდებით გააძევეს ჩეხეთის საელჩოს ორი სამხედრო ატაშე. პასუხად, ჩეხეთმა საკუთარი ქვეყნიდან გააძევა ორი უკრაინელი დიპლომატი. ვარაუდობენ, რომ ანალოგიური გართულება შეიძლება მოხდეს ალექსანდრ ტიმოშენკოსათვის ჩეხეთში პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემასაც, მიუხედავად იმისა, რომ იულია ტიმოშენკოს მეუღლის მიმართ უკრაინის პროკურატურის ორგანოებს არ აქვთ არავითარი პრეტენზია. ჩეხური მედიის ინფორმაციით 51 წლის ალექსანდრ ტიმოშენკო უკვე გასული წლის ბოლოდან იმყოფება ჩეხეთში. მას იქ ბიზნეს ინტერესებიც აქვს. ალექსანდრ ტიმოშენკოს ეკუთვნის აქციები ჩეხეთში მდებარე რამდენიმე ფირმაში, რომლებიც ინდუსტრიულ პროექტებს ახორციელებენ ჩეხეთის ქალაქ უსტი-ნად-ლაბემში.
გოვალი კლიკაძე, გიამბობდათ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ქმრისთვის, ალექსანდრისთვის ჩეხეთის რესპუბლიკაში პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემის შესახებ. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახალ წიგნებზე და ლიტერატურაზე, კონკრეტულად კი უმბერტო ეკოზე, ხვალი საუბრებს მახას ხარბედია ჩვენს ეთერში. როგორც მსმენელებო, ახლა კი მე მინდა კიდევ ერთხელ განმეორებით შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ასევე წიგნს ეძღვნება, წიგნს ძველი თბილისის სასტუმროების შესახებ. თბილისის ძველი სასტუმროები თემაა, რომელიც ვერ მოიცავს მათ, როგორც მხოლოდ შენობებს. სასტუმროები ამ ქალაქის ისტორიის, სიკდურებით ჩასული თუ მუდმივად მცხოვრები ადამიანების მაშინდელი თბილისის შესახებ იძლევიან ცნობებს. სასტუმროებში გაჩერებული მგზავრები ამ სასტუმროებზე იქაურ პირობებზე დასაქმებულ ხალხზე, საერთოდ ქალაქზე ჩანაწერებს აკეთებდნენ. ამას ემატება გაზეთები, რომლებიც თბილისში გამოდიოდა და ხელთა გვაქვს უზარმაზარი მოცულობის მასალა, რომლის დამუშავებას მოჰყვა შედეგად წიგნი თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც დაწერა დავით ხოშტარიამ, არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარმა, რომელმაც ამ მოგზაურებთან ერთად, ასე ვთქვათ, დაიარა ეს სასტუმროები წარმოსახვით და რაც იფიქრა ამ წიგნში გვიამბობს. ძველ დროში, სანამ საქართველო რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა, სასტუმრო თბილისში არ იყო. ქარვასლას რომ უწოდებენ, იქ სახლდებოდნენ ვაჭრები, ხოლო საპატიო სტუმრებს მასპინძლები მათ სასახლეში თუ მისთანაში იღებდნენ ხოლმე. სასტუმრო, როგორც ეს სიტყვა დღეს გვესმის, მე-19 საუკუნის დასაწყისში გამოჩნდა საქართველოში. დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ, რომ პირველი სასტუმრო თბილისში ფრანგს, ნაპოლეონის არმიის ყოფილ ჯარისკაცს გაეხსნა.
სასტუმრო საქმე, ასეთ ევროპული ტიპის სასტუმროები თბილისში ფრანგებმა დაიწყეს. პირველი სასტუმრო 1819 წელს გახსნა ვინმე ჟან პოლმა საოცარია რომ გვარს არ ახსენებენ არსაც ოფენამ კაცის გვარი არ ვიცით ეს იყო პროვანსალელი ჯარისკაცი იყო ნაპოლეონის არმიის რომელიც წვე ჩავარდა რუსეთში მერე ჩამოყვა ვიღაც გენერალს აქ და მის გენერალი უწავიდა ზარჩა და ურჩიეს რომ გაეხსნა სასტუმრო მდებარეობდა კალაში ფილიში იმ დროინდელ ტალახიან კული კრიაზნაე ულიცა ასე ერქვა ეხლა ეს არის ალექსანდრე ჯუმას ქუჩა და პირველი სტუმრები თბილისის არის სასტუმროში ჩერდებოდა აი მათ მოგონებებში სწორედ პირველი რაც ჩდება ეს არის ჟამპოლის სასტუმრო ტრაქტირის ტიპის ანუ როცა ეს არის რესტორანი და გასაქირავებელი ოთახები
ამ პერიოდში სასტუმროებს მხოლოდ უცხოელები და არა რუსები ახლად მოსულები ამუშავებდნენ ამ წიგნიდანვე გაიგებთ რომ განსაკუთრებით ფრანგული ელემენტი იყო წარმატებული თბილისში სასტუმროების საქმეში უცხოელების მასპინძლობა რუსეთის იმპერიაში უყვარდათ და ეს შეეზავა ქართულ სტუმართმოყვარეობას, რაც ერთი შემთხვევით განსაკუთრებით მტკიცდება. დავით ხოშტარია თავისი წიგნიდან გიამბობთ, როგორ დაასახლეს თბილისის ერთ-ერთ საუკეთესო სასტუმროში ყარსის ბრძოლისას რუსეთის არმიის მიერ ტყვედ ჩაგდებული ინგლისელი სამხედროები.
ინგლისელები ეხმარებოდნენ თურქებს ამომის დროს და როდესაც თურქებმა ბრძოლა წააგეს, ისინი ტყვედ ჩაიგდეს რუსებმა. და დიდი პატივი დაასახლეს თბილისში ეს მორიგი სასტუმრო, რომელიც იმ დროს საუკეთესო იყო თბილისში, მაშინენგოლოვინის რუსთავის პროსპექტზე. უზარმაზარი ფული დაუზა რუსეთის მთავრობას, რომელიც ვაშვის მათ შეენახულა. იმ დროინდელი ეს თქვა ეტიკეტი ასეთი იყო, დამაცხებული მტრის მიმართ.
ამ დროს მოყოლებული 19 საუკუნის დასაწყისიდან უკვე შუახნებამდე და შემდგომ თბილისის სასტუმროები ვითარდებოდა. მათ შორის, თუ კი ასეთი შეიძლება გამოვყოთ, სასტუმრო ლონდონია განსაკუთრებით გამორჩეული. მას გერმანელები ამუშავებდნენ რიხტერების ოჯახი, რომელსაც უამრავი მოგზაური ახსენებს და ახსენებს მხოლოდ დადებითად. თითქმის ყველა ამბობს, რომ ეს იყო საუკეთესო კავკასიაში. ბევრი ამბობს, რომ საუკეთესო იყო რუსეთში და ერთი კი აცხადებს, რომ ასეთი კარგი სასტუმრო მსოფლიოში არ უნახავს. რატომ იყო ლონდონი გამორჩეული?
აქ იყო კარგად შერწყმული აი ეს ოჯახური სტუმართმოყვარეობის მოდელი, როდესაც აი სასტუმროს მეტატრონე პირადად იცნობს ყველა კლიენტს, პირადად ზრუნავს მათზე, სხვათა ის ოჯახური სიმკვიდროვის ატმოსფერო და მეორე მხრივ ძალიან მაღალი სტანდარტები მომსახურების, კვების, რესტორანიც იყო რაც კი შეიძლება შესთავაზო სასტუმრო კლიენტს. აი ამით მიაღწია ლონდონმა აი მაღალ სტატუსს, რომელიც მას ჰქონდა დიდი ხნამდე არსებითად როგორც გამოდის დაარსებიდან დახურვამდე 40 წელი თითქმის.
სანამ ამ ასპარეზზე ქართველები გამოვიდოდნენ როგორც სასტუმროების მფლობელები, თუ ისინი ვინც სხვის სასტუმროს ამუშავებდნენ, ჩვენი თანამამულეები ამ სასტუმროებში მხოლოდ მსახურობდნენ. ამერიკელი ჟურნალისტი ჯულიან რალფი 1998 წელს გამოქვეყნებულ მოგონებებში წერდა: რუსეთის ქალაქებში სასტუმროები არ ვარგა და შეუძლებელიც არის, რომ ვარგოდეს იქ, სადაც მოსახლეობის ყველა ფენა უწესრიგოა და დისციპლინა აკლიათ, ან უთანაბროდ აქვთ. ერთადერთი მართლაც შესანიშნავი სასტუმრო, რომელიც ჩემი მოგზაურობის დროს ნახე, იყო სასტუმრო ორიანტი თბილისში. მას ინახავდნენ ერთი შვეიცარელი და მისი ცოლი, რომელსაც ისწავლეს, რომ მსახურების შერჩევისას უნდა მორიდებოდნენ რუსებსა და სომხებს. ყველა მათგანი, წერს რალფი, მსახურებზე ქართველია. დავით ხოშტარი ამბობს, რომ ქართველებზე როცა ლაპარაკი გამონაკლისის გარეშე, იგულისხმებიან დასავლეთ საქართველოდან თბილისში ჩამოსულები. რაც შეეხება სასტუმროებს და მათთან ერთად არსებულ რესტორნებში კულტურულ ცხოვრებას, წიგნის თბილისი ძველი სასტუმროები ავტორი ამბობს, რომ ამაზე ცნობებს ვერსად წააწყდებით. თბილისში არსებული სასტუმროების შენობები 19 საუკუნის მიწურულამდე არ იყო აგებული სასტუმროებისთვის. დაიკითხავთ ამავე წიგნში. უბრალოდ სასტუმროს გახსნის მსურველი ქირაობდა თბილისის საუკეთესო შენობებს, როგორც იყო ორბელიანის სახლი გოლოვინზე, დღეს თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის ადგილას, მუხრან ბატონის სახლი იმავე ქუჩაზე კავშირგაბმულობის ყოფილი შენობის ადგილას. სასტუმროები იყო ასევე ზუბალაშვილების რამდენიმე შენობაში.
პირველი სასტუმრო, რომელიც ასე აშენდა საგანგებო სასტუმროც, ეს იყო ეცელი. და ეს არის 19 საუკუნის უფრად ბოლო, 1897-1900 წლებია ეცელი. და ეს იყო ასევე პირველი სასტუმრო, რომელიც მთელი შენობა მთლიან დაეცმო სასტუმროს და მის ინფრასტრუქტურას. იქ რესტორანი იყო, საბილიარდო, ტექნიკური ბლოკი, თეატრიც კი ჰქონდა თავისი ეცელს.
დავით ხოშტარიას წიგნიდან შეიტყობთ ერთ საგულისხმო ფაქტსაც, რომ სასტუმრო ვეცელსი, სადაც თეატრის დარბაზიც იყო, 1906 წელს ოსური დრამატული თეატრი მართავდა წარმოდგენებს. ვეცელის შემდეგ აშენდა შენობა, სადაც დღეს სასტუმრო მარიოტია, ყოფილი თბილისი, უფრო ადრე მას მაჟესტიკი ერქვა, რომელიც დღეს თბილისში ერთადერთი ძველი სასტუმრო შენობაა, სადაც დღესაც სასტუმროა. თბილისში ძველი სასტუმროს ბევრი შენობა განადგურდა, მაგრამ რაც დარჩა, ისინი ან საცხოვრებელი სახლებია, ან სახელმწიფო თუ სხვა ორგანიზაციებს უკავიათ. ერთი მაგალითი, იგივე ვეცელის სხვათაშორის დღესაც დგას აღმოჩენებლის გამზირზე. და ბოლოს, გამოჩენილი ადამიანები თბილისის სასტუმროებში. ყოველთვის იყო ცნობილი, რომ ნორვეგიელი მწერალი კნუტ ჰამსუნი ლონდონის სტუმარი იყო.
ჰამსუნი ლონდონში რუსები იყო ბევრი ცნობილი, სხვა შორის ფიგურები, დაწყებული პუშკინი იყო, მაგალითად მატასის სასტუმროში გრიბოედოვი იყო, ჟამპოლის სასტუმროში ჩეხოვი, გორკი და ვასნეცოვი ჩამოვიდნენ ერთად და სერბენამდაში ცხოვრობდნენ. ეს იყო რუსთავის პროსპექტის გასაწყისში, პატარა სასტუმრო იყო ეს საშუალო შეძლების ხალხისთვის. აი ლონდონში ცხოვრობდა ცნობილი ლორდი კერზონი, რომელიც იყო ინდოეთის ვიცემეფე და შემდეგ იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ინგლისის. უილიამ შერმანი, ამერიკელი გენერალი, რომელიც ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს შეერთებული შტატების არმიის ხელმძღვანელობდა, ცნობილი თავისი სისასტიკით, სხვა შორის აი სამხრეთელების მიმართ და თავისი სამხედრო ნიჭით. ის იყო ჩამოსული თბილისში 1872 წელს და ცხოვრობდა სასტუმრო ევროპაში. ამავე სასტუმრო ევროპაში ცხოვრობდა ცნობილი მოგზაური და ჟურნალისტი ჰენრი მორტონ სტენლი, აფრიკის მკვლევარი, სხვა ყველაფერთან ერთად, რომელსაც იგნები რავენაზია თამეგონ ქართულასაც კი ყოთა.
ამბობს დავით ხოშტარია, არქიტექტურის და ისტორიის მკვლევარი, ავტორი წიგნისა თბილისი ძველი სასტუმროები, რომელიც ახლახან გამოსცა გამომცემლობა არტანუჯმა. მე საერთოდ სასტუმროების არქიტექტურის და თბილისის მიმართ კეთილად განწყობილებს მინდა აქვე უთხრა, რომ ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით თბილისის თემას კვლავ მიუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძირფასთან ცნობილობა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიის თემები მინდა გაგაცნოთ. დავიდა ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობაზე, ანუ იმაზე, რომ საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ქვეყანაა და მისი განვითარების გარეშე ამ ქვეყანაში ეკონომიკური წინსვლა ძნელია.
რამდენიმე გავლენიანი ევროპული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ წვრილი ფერმერების მხარდაჭერა ერთადერთი გზაა.
მეათე სტუდიის თემა ასევე კულტურა, ის რომ თბილისის ჰამქარი, თბილისის მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები იბრძვიან თავიანთი ქალაქის ავთენტურობის გადასარჩენად, ისინი იმიტაციების წინააღმდეგი არიან.
ამ სახლებს ჩვენ ალბათ ვერაფერს ვეღარ უშველით, ვეღარ აღვადგენ. სამწუხაროა, რომ ძალიან ბევრი მათგანი შეეწირა საინვესტიციო პროექტებს და ხშირად ეს საინვესტიციო პროექტი არ განხორციელდა და ეხლა ამათულად გვაქვს ჩვენ ციცარიელი.
ვისმენთ ასევე სიუჟეტს, რომელსაც ახალი წელი და ჯანმრთელობა ჰქვია, მის შეეხება იმას, რომ ახალი წლის კერძები, ასევე ალკოჰოლური სასმელები ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს ახალისებს, ჯანმრთელობისთვის, ფიზიკური ჯანმრთელობისთვის ცუდია.
ხელი შოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები, ღვინისავს ეჩურები, რაძლიერ გამოვძახი.
გაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოსი ევროკავშირის ელჩი პერ ეკლუნდი საქართველოსში გატარებული 4-წლიანი კარიერის დასასრულს აღნიშნავდა, რომ ქვეყნის გრძელვადიანი სტრატეგიული განვითარების საძირკველი სოფლის მეურნეობაზე ყურადღების გადატანაა. მისი თქმით, თავისი გეოგრაფიული წყობით, მიწასთან ურთიერთობის ტრადიციით, საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ქვეყანაა და ამიტომაც აქ გრძელვადიანი პრობლემების მოგვარება სწორედ სოფლის მეურნეობის განვითარებით იქნება შესაძლებელი. დათო ჩაგანავას მოусმინეთ.
პრობლემა, რომ ფუნდამენტურია საკუთარ დისკურსში, ქვეყნის პრეზიდენტმა წელს ხაზგასმით აღნიშნა. პრობლემის სიმწოვე არა მარტო დისკურსში, არამედ 2011 წლის სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტშიც აისახა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 2011 წელს მაგალითად ორჯერ დიდი იყო წინა წელთან შედარებით. ამის მიუხედავად, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის დაკვირვებით, ქვეყნის ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობის წილი საბჭოთა სისტემის დაშლის შემდეგ შეიძლება ითქვას შეუქცევადად მცირდება. იზრდება შესაბამისად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი. ერთი მარტივი მაგალითი: საბჭოთა კავშირის დაშლისას ქვეყანას 4-ზე მეტი მილიონი სული ძროხა ყავდა. დღეისათვის ძროხათა რაოდენობა 1,900,000-მდე დავიდა. გამოსავლის გზების ძიება. სოფლის მეურნეობის სისტემის წლის შეჯამებისას უნდა ვახსენოთ სინგაპური, სახელმწიფო, რომელსაც საქართველოზე 100-ჯერ მცირე მიწა და დაახლოებით იგივე რაოდენობით მოსახლე ყავს, რაც ამ ტერიტორიას შინაარსობრივად და გეოგრაფიულად ბევრი მკვლევარის აზრით არასასოფლო სამეურნეო ტერიტორიად აქცევს. სწორედ ალბათ ამიტომაც ერთადერთი ეკონომიკის დარგი სინგაპურში, რომელიც 50-წლიანი ეკონომიკური სასწავლის დროს ვარდნაში მოყვა, სწორედ სოფლის მეურნეობა იყო. ამის მიუხედავად, წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გაკეთდა აქცენტი ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების მიერ, რომ საქართველოს სტრატეგიული ეკონომიკური წინსვლისთვის სწორედ ეს მოდელი იყო შესაფერისი და სასურველი. სინგაპურის მოდელი სოფლის მეურნეობაში? ჯერ ერთი უნდა აღნიშნოთ, რომ სინგაპურიზაცია ზოგადად ეკონომიკური ტენდენცია და არა მარტო სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული. თუმცა სოფლის მეურნეობაზე მისი გავლენის ფაქტორების უხეში გამოყოფაც შეიძლება. სინგაპურის მოდელი პირობით სახელწოდება შეიძლება იქნეს გამოყენებული იმ პოლიტიკის დასახასიათებლად, რომელიც ცენტრალიზებულ გადაწყვეტილებებს და ვერტიკალურ აღსრულებას მოიცავს. მაგალითად, წელს შემუშავდა სხვადასხვა სამოქმედო პროექტები და ამუშავდა სხვადასხვა პროგრამები, ცენტრალიზებულად მართული, ბუნებრივია, რომელთა მთავარი მიზანი მსხვილი ინვესტიციების სოფლის მეურნეობაში მოზიდვა იყო. თუმცა დარგში ინვესტიციების რაოდენობამ სხვა წლების მსგავსად საერთო ინვესტიციების ჭრილში მხოლოდ 1% შეადგინა. მთავრობა რამდენჯერმე დასავლელმა პარტნიორებმა შეიძლება ითქვას არაპირდაპირ გააკრიტიკეს, როცა აღნიშნეს, რომ სოფლის მეურნეობის დარგის მსხვილ საინვესტიციო ხელში ჩაშვება სოციალურ წონასწორობას დაარღვევდა და გრძელვადიან პერსპექტივაში სოციალურ დაძაბულობას ქვეყანაში გაზრდიდა. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლება ცდილობს დარგის ინოვაციას და განახლებას, თუმცა სამწუხაროდ სისტემა ფეხს ვერ უწყობს და დარგში მდგომარეობა ისევ მძიმე რჩებაო. სხვადასხვა ცენტრალიზებულად დაგეგმილი პროგრამების კვალდაკვალ, მაგალითად ისეთის როგორიც იყო სიმიდის პროგრამა, რომელიც ბევრი ექსპერტის აზრით უბრალოდ ჩავარდა. წლის ბოლოს მთავრობამ დარგში ბონუსის სახით 30 ლარიანი ვაუჩერების ჩაშვება დაიწყო. საბოლოოდ ისევე როგორც წინა წელს, ან იმის წინა წელს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სისტემამ წელი მოკლევადიანი სამოქმედო პროექტების იმპლემენტაციით, სიმინდის პროგრამებით, ვაუჩერების დარიგებით და გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმის შექმნის დაპირებით დაასრულა. ევროპული მოდელი. დარგში რამდენიმე ათეულ მილიონ დოლარიანი რამდენიმე ევროპული პროგრამა მუშაობდა წლის განმავლობაში. ევროპელები პირდაპირ ამბობდნენ: ერთი, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოსთვის შინაარსობრივად ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანიაო, რადგან ის ქვეყნის იდენტობის ერთ-ერთი ფუნდამენტური განსაზღვრელიაო. ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში ხუან ეშანოვე აღნიშნავდა:
სოფლის მეურნეობა აუცილებელი ფაქტორია ქართული ხასიათისა, იმისა, რასაც ქართული სული ქვია. თუნებას მომცემთ ასეთი ტერმინი ვიხმარო: სოფლის მეურნეობის გარეშე თქვენ ვერ შეინარჩუნებთ კულინარულ ტრადიციებს და ვერ შეინარჩუნებთ ლამაზ ლანდშაფტებს ქვეყნისა.
იგულისხმება მარტივად ის, რომ ქვეყანაში სხვა შემთხვევაში ინდუსტრიული ინვესტიციების სავარაუდო შემოდინება არაპირდაპირ საფრთხეს სწორედ ზევით ჩამოთვლილ ფაქტორებს შეუქმნის. ეს ერთი, რაც ხაზგასმით აღინიშნა. მეორე ფაქტორი, რაზეც ევროპელები საუბრობდნენ, არის ის, რომ სოფლის მეურნეობის გასაცოცხლებლად აუცილებელია არსებულ სტრუქტურებზე დაყრდნობით გამოსავლის მოძიება და არა მათი ზევიდან ხელოვნურად შექმნაო. არსებულ სტრუქტურაში მიგულისხმება ის, რომ სოფლის მეურნეობის სტრუქტურა საქართველოში ევროპულს გავს. ანუ სოფლის მეურნეობის უდიდეს ნაწილს წვრილი საოჯახო მეურნეობანი შეადგენენ. რამდენიმე გავლენიანი ევროპული ორგანიზაციის წარმომადგენელი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ წვრილი ფერმერების მხარდაჭერა ერთადერთი გზაა. მხარდაჭერაში აღინიშნება არასუბსიდირება და ერთჯერადი ფულადი შემწეობანი. როგორც იგივე ხუან ეშანოვე აღნიშნავდა, პირიქით, სახელმწიფომ გლეხებს ცოდნის მოძიებაში, ინფორმაციის მიღებაში და შესაბამისად დამოუკიდებლად მართვის უნარების გაძლიერებაში ხელი უნდა შეუწყოს, რაც საბოლოოდ გლეხების სავარაუდო კოოპერაციულ ერთობებში გაერთიანებას გამოიწვევსო, რადგან ამ გზით ევროპელების აზრით სოფლის მეურნეობის სისტემა შეძლებს ხარჯებს გაუსწორდეს და მოგება მიიღოსო. ამის მიუხედავად, ასევე აღინიშნა, რომ სახელმწიფოს ხარჯი ამ დარგზე მუდმივად უნდა იზრდებოდეს, რადგან ეს დარგი ქვეყნის გრძელვადიანი საკვები უსაფრთხოების ფუნდამენტიაო. ანუ გამოსავალი ქვევიდან უნდა ამოიძერწოსო. ამისთვის კი სახელმწიფო მაქსიმუმი ის შეიძლება გააკეთოს, რომ ამ პროცესს ხელი შეუწყოს. ანუ სხვაფრივ ხელი არ შეუშალოსო. სოციალური კაპიტალის არარსებობა, როგორც პრობლემის ფუნდამენტი. თუმცა პრობლემა მთავრობას სდება და გამოსავლის გზების ძიება მთავრობის ძალღონეს აღემატება. შეიძლება ითქვას, აღნიშნავდა სხვადასხვა ანალიტიკოსი წლის განმავლობაში. ხაზი რამდენჯერმე გაესვა სოციალური კაპიტალის არარსებობის ფაქტორს ქვეყანაში. ანუ ამ შემთხვევაში გლეხების დაბალ უნარს გაერთიანდნენ საერთო მოგების გასაზრდელად და ხარჯების შესამცირებლად. ჟურნალი ეკონომისტი წელს ქვეყანაში დაბალი სოციალური კაპიტალის ანალიზისას აღნიშნავდა:
ერთი მაგალითია ქვეყნის ფერმერები, ერთდროს სასოფლო სამეურნეო ბირთვის საბჭოთა კავშირისა. დღეს საქართველო მისი სასოფლო მეურნეო მიწის 50%-საც ვერ ამუშავებს. სამუშაო ძალის 50%-ზე მეტი ქვეყანაში სწორედ ამ დარგშია დასაქმებული და ამის მიუხედავად საქართველო მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-საც ვერ აგროვებს ამ გზით.
ამის გამომწვევ მიზეზად სახელდებოდა საბჭოთა დამოკიდებულება კოოპერაციის მიმართ, როგორც რაღაც რაც ძალისმიერად სახელმწიფოს მიერ იმართებოდა. ევროპელი კონსულტანტები აღნიშნავდნენ, რომ კოოპერაციის ის მოდელი, რომელიც ქვეყანამ უნდა აიღოს, პირიქით ინდივიდუალურ ინიციატივაზე დგას და ევროპული სოფლის მეურნეობის სისტემის ფუნდამენტია. და ბოლოს, რამდენიმე მარტივი მაგალითი შეჯამებისას.
საქართველოს მიწის 50%-ი სასოფლო სამეურნეოა. საქართველოს მოსახლეობის 50%-ამდე სწორედ სასოფლო სამეურნეო ტერიტორიაზე მოქმედებს. ქვეყნის სასოფლო სამეურნეო მიწის 50% გამოუყენებელია.
დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისში აღმშენებლობა გრძელდება. საქართველოს დედაქალაქში ბევრი ინგრევა, ბევრი შენდება და იკარგება ავთენტურობა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის ბრძოლაში არასამთავრობო ორგანიზაციას თბილისის ჰამქარს სხვადასხვა თაობის და პროფესიის ადამიანები უერთდებიან. საახალწლოდ ამ ხალხმა გუდიაშვილის მოედანზე თეატრალიზებული აქცია „ბაზრობა“ გამართა. მათი ლოზუნგი ასეთია: „შევინარჩუნოთ ავთენტურობა, არა იმიტაციებს“. გიორგი გვახარია.
თბილისის ჰამქარმა, რომლის საპროტესტო გამოსვლებს ერთი პერიოდი ხალხმრავლობა მაინცდამაინც არ იგრძნობოდა, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობაზე მსჯელობა დღესასწაულებს დაამთხვია. სხვაგვარად, რომ ვთქვათ, სწორედ სადღესასწაულოდ გამართა აქციები, რომელზეც გამოხატა პროტესტი ურბანულ სივრცეში ხელისუფლების უხეში ჩარევის გამო. ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ ეფექტური აღმოჩნდა. ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის დღეს, 23 ნოემბერს, როცა ხელისუფლებამ საზეიმოდ გახსნა აღმაშენებლის აღდგენილი გამზირი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ჰამქარმა მოაწყო ფოტოგამოფენა, რომელიც ჟურნალისტმა ალექსანდრე ელისაშვილმა ასე დაახასიათა.
გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ ჩვენებურად აღვენიშნა და ფოტოგამოფენა მიგვეძნა 23 ნოემბრისთვის ვარდების რევოლუციის მერვე წლისთავისთვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარი ხანდახან ხშირად სამწუხაროდ რაღაცებს აპროტესტებს ხოლმე იმ ჩარევებს ურბანულ სივრცეში, რაც ჩვენთვის, არა მხოლოდ ჩვენთვის, მე ვფიქრობ, მიუღებელია, ხანდახან უფრო მეტ აღმაშფოთებელიც. და ჩვენ გვინდოდა მერვე წლისთავზე გვეჩვენებინა ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მანამდე წინა ხელისუფლებასაც კაიგლო მაცოლიობი ამზიმებდა ამ თვალსაზრისით, კულტურულ მემკვიდრეობასთან ცოდვიანი ურთიერთობის თვალსაზრისით, ამდენად გვინდოდა გვეჩვენებინა ჩვენთვის რა არის მიუღებელი, რაც დაიკარგა ამ 8 წლის განმავლობაში.
ეს არის გამოფენა „გულის ტკივილიო“. გვითხრა ამ გამოფენის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელმა. „გულის ტკივილი“ თუნდაც ელბაკიძის აღმართზე დატოვებული უზარმაზარი სივრცის გამო, სივრცისა, რომელსაც რაბედიელის არავინ იცის. ასეთი სივრცე დედაქალაქში ბევრია. ერთგვარი საჰაერო ორმოები, რომლითაც დედაქალაქის სახე სრულიად ინგრევა.
ამ სახლებს ჩვენ ალბათ ვერაფერს ვეღარ უშველით, ვეღარ აღვადგენთ. სამწუხაროა, რომ ძალიან ბევრი მათგანი შეეწირა ამ საინვესტიციო პროექტებს და ხშირად ეს საინვესტიციო პროექტიც არ განხორციელდა და ეხლა ამ ადგილას გვაქვს ჩვენ სიცარიელე ზოგადგილას ამოთხრილი ორმო ზოგადგილას ფერით ანგრეული ქუჩები, ან თუნდაც მეტეხის კლდე, რომელიც ჩათხარეს და არაფერი აღარ გამოვიდა.
მაგრამ გულის ტკივილი მხოლოდ ამ, როგორც ჰამქარი ამბობს, დამახინჯების გამო არ დაბადებულა. კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი აქტივისტები მუდმივად გამოხატავდნენ გულის ტკივილს საზოგადოების პასიურობის გამოც, თუმცა თავად აღიარებდნენ, რომ პროტესტის ახალი ფორმების გამოძებნაა საჭირო თბილისელების ყურადღების მისაპყრობად. და აი მიზანი თითქოს მიღწეულია. საახალწლოდ გუდიაშვილის მოედანზე ჰამქრის აქტივისტებმა დიდი აქცია გამართეს თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, უნიკალური მოედნის დასაცავად, როგორც თავად ამბობენ, უკანასკნელი მოედნის დასაცავად. როგორც კი გაჩნდა პროტესტი, თბილისის მერიამ თავის საიტზე გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქციის პროექტი გამოაქვეყნა და უკვე ოფიციალურად უარყო გუდიაშვილის მოედნის მინებში ჩასმულ სავაჭრო ცენტრად გადაკეთების ინფორმაცია. მაგრამ პროტესტის მუხტი არ განელებულა. აქციაზე მისულმა ადამიანებმა იხილეს ფაქტი: მოსახლეობისგან დაცლილი ცარიელი, ნახევრად დანგრეული უნიკალური შენობები, რომლებიც სასწრაფოდ თუ არ გაამაგრეს, დაიშლებიან და მერე უკვე აღარ იქნება ძნელი სავაჭრო ცენტრის აშენება თბილისის ამ უძველეს უბანში.
ორატორ ამას ვითხოთ ამ ეტაპზე მერიისგან, არ ვიცი, გაიზიარეთ, ვითხოთ ორ მარტივ რამეს.
პირველს საჯარო შეხვედრას ნერიისა და ჩვენი დაინტერესება, ჩვენი მარტო ჩვენი ორგანიზაციისა ყველა დაინტერესებული პირისთვის რომ გამართოს საჯარო შეხვედრა, სადაც თბილისის მერია, რომელმაც თქვა რომ გადაუდებელი ეს მიმდინარეობს გამაგრებითი სამუშაოები და არის გადაბოთლიო და ის ორი ფიცარიო შეხვედრული მარტო ის დავინახე გასამაგრებელი და ასევე რა ვქნათ მომკალი დეჭვიანი კაცი ვარ მე მიმაჩნია რომ რაღაცა სუდი რამ ხდება ამ მოედრის ბეთთან დაკავშირებით და ის პროექტები რაც დაიდო ჩემი აზრით ეს არ არის უბრალოდ ფანტაზიის ნაყოფი ასეთ რამეებში ავსტრიელებიც ნებისმიერი სკოლის ფუნქციის და ისეთ ფანტაზიების რეალიზებაში მარტო არ ყიანყოფა ნენა დეჭვი მაგრამ შეიძლება ის განხორციელდეს
აღნიშნა ალექსანდრე ელისაშვილმა გუდიაშვილის მოედანზე გამართულ პირველ აქციას საახალწოდ 30 დეკემბერს პირველ საპროტესტო აქციას მოყვა მეორე კონცერტი ძველი ნივთების ბაზრობა და რაც თავარია ძალიან ბევრი ხალხი რომელიც ამიერიდან აქ ყოველ შაბათს შობა დღესაც შეიკრიბება და სასწრაფოდ მოითხოვს ხელისუფლებისგან დედაქალაქის გადარჩენას სიყალბისა და მოჩვენებითობის მიმართ გამოხატავს პროტესტს გიორგი გვახარია რადიო თავისუფლება თბილისი
აგიხსნია ბევრი ქარაგმა ქორონიკონის კენტი და ლუტი მაგრამ არიცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ დაკვირები ხარ ამ ქუჩებს კარგად გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა სიძველისადმი გრძნობა პატივი თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს მიხვდები ასე ანდა მატივით რისთვის უდარაჯო თბილისის კარებს მიხვდები რატომ არ დაერიდა ჩემი ლექსები პოეტთა კილვას და რატომ ცდილობ ამიერიდან ასე თამამა წარსულის ხილვას აი შეირი ჯერ არ ნახული სადღა ეშხი დასი ლამაზე არშანს ურმები მოჩარ დახული ღამის მთეულებით ბოლნისის გზაზე ღვინოს საფლავზე არ მიგიტანს ჩამოიხია ბაღდადის ფოჩი ეხ სადღა ნახავთ ელან მიგიტანს თავის დუქანდან მიბმული ყოჩი კრივი ამქარი ცეკვა ართურმა ეს ადათები ძველთაგან ძველი გადაივიწყა სიტყვამ ქართულმა და დამრშა სევდა წაუბა ძველი აი პარმაღზე წევარ გულაღმა ჩემი ოცნება ფრენას ვერ ითმეს აი აფეთქდა აისი ნაღმად აი ლექსისის ვეწვე რითმებს ძველებურ განცდით დარაჯობ ნიავს რომ შორეული ჰანგი მომფინოს მაგრამ ზურდის ხმა ვიღაცას მიაქვს ვერ ახსევს ჩემი სახლის ლორფინოს დუდუკის ნაცვლად ქარხნის საყვირი დუმბო და ზილი დაახშორ კინა ბულბუს ყაფაზა გრძნობას აღვირი აღარც დუდუკი აღარც ყიჟინა და მე არ ვიცი ვიღას მემონო ასეთ ყოფაში თითქოს მოუბერდი რჩები ოტელო უდეს დემონოთ მე სხვა ცხოვრების წინამორბედი ძველო თბილისო დღეს ისე მკვეთრად ვეღარ შეგაქებ არ მაქვს უნარი მაგრამ ვამაყობ რომ ჩემთან ერთად დარჩები მუდამ გაუხუნარი ძველო თბილისო ჩემი მიზნები აღარ მაქვს გულში რომ გინახავდი გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები ძველო თბილისო ხტოვებ ნახო ამზი
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში საახალწლო სუფრა, როგორც წესი, კერძების სიუხვითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. საზეიმო განწყობას კიდევ უფრო ახალისებს ლამაზად გაწყობილი სუფრა, გემრიელი კერძები, ტკბილეული ალკოჰოლური სასმელები. თუმცა ექიმები ყოველთვის შეგვახსენებდნენ, რომ ყოველივე ეს ალკოჰოლი, მაღალ კალორიული, ტკბილი, ცხარე და ცხიმიანი საკვები ხანგრძლივი მიღების შემთხვევაში საფრთხეს უქმნის ჯანმრთელობას. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, როგორ ეხმება ერთმანეთს ახალი წლის დღესასწაული და ჯანმრთელობა.
ქართული საახალწლო სუფრა მრავალფეროვანი უნდა იყოს. ეს ერთგვარი დაუწერელი კანონი არ უშვებს გამონაკლისს და ის ერთნაირად ვრცელდება როგორც ხელმოკლე, ასევე შეძლებულ ოჯახებზე, რადგანაც ახალი წლის სუფრაზე თავს იყრის მთელი წლის დანაზოგით შეძენილი ხორაგი. ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟის გოგია უიშვილის ღარიბი ოჯახი ამის კარგი მაგალითია. კალანდა თენდებოდა, ხაჭაპურები ცხვებოდა, მწუქანი ღორი და ქათმები უნდა დაეკლათ. ეთნოლოგ გიორგი გოცირიძის თქმით, სუფრისა და მთელი რიგი კერძების გარეშე ახალი წელი წარმოუდგენელია.
ამზადებენ ამცხრეულს, კეცეული ეწოდება ამას რაჭაში, ამზადებენ ქადან ამცხრებს, როგორც ამას ქართსა და კახეთში უწოდებენ, ასევე ამ თაშით, სადაც სხვადასხვა რიტუალურ პურებს აცხობენ. ეს ერთი. მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ღვინოს მოიტანენ მაგიდასთან და საკლავს აუცილებლად დაკლავდნენ, იმიტომ რომ ახალ წელს შეხვედროდნენ ისინი ყველანაირად ხელდამშვენებულები და ყველგან ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ლამაზი და უხვის უფრა ქონდეთ.
თუმცა უხვიც არის და უხვიც. ძველი ქართული საახალწლო სუფრა ნამდვილად არ იყო ისეთნაირად გადატვირთული და მრავალფეროვანი, როგორიც დღევანდელია, და ჭამასმასაც არ ჰქონდა ისეთი მასშტაბები მიღებული, როგორიც დღეს აქვს.
ბადები და ჩახოხბილი, ძველი შოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები, ღვინის სავსე ჩურები, რძლიერ გამოვძახი.
ცხადი, ახალი წლის პირველ დღეებში მიღებული ბევრი საკვები და ალკოჰოლი უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე, რაც სათანადო ასახვას პოვებს თბილისის ასრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მუშაობაზეც. ცენტრის ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსის ბადრი გვარამიას თქმით, ახალი წლის დადგომასთან ერთად მკვეთრად მატულობს მოწამვლის შემთხვევები.
კვებით ინტოქსიკაცია იყო 109 შემთხვევა. 109 შემთხვევა. ალკოჰოლური ინტოქსიკაცია იყო 227 შემთხვევა, 1 იანვრიდან 3 იანვრის ჩათვლით.
ამასთან ჭარბი ალკოჰოლი, ცხიმიანი, ცხარე და მსუყე საკვები მკვეთრად ზრდის მიღებული საკვების ენერგეტიკულ პოტენციალს. ენდოკრინოლოგ ნინო დოლიძის თქმით, ახალი წლის დღეებში მნიშვნელოვნად ირღვევა ორგანიზმის ენერგეტიკული ბალანსი, რომელიც მიღებული კალორიების ხარჯზე 2-3 ჯერ იზრდება. თუმცა ეს არაა ერთადერთი პრობლემა.
ჩვენი ფერმენტული სისტემა, რომელიც მოწოდებულია, რომ გადაამუშავოს საკვები პროდუქტები, არ არის ყოფნაში იმ მრავალფეროვნებისთვის და იმ ხიმები ნახშირწყლები, რომელთა ჩვენ გადაჭარბებული რაოდენობით ვიღებთ, და ერთ ბაშად მათი გადამუშავება ჩვენი ორგანიზმისთვის მარტივი და იოლი საქმე არ არის. ამავდროულად ჩვენ ვცვლით კვების რეჟიმს, იმიტომ რომ თუ თქვა ჩვენი ორგანიზმი მიჩვეული იყო 3-4 კვების გრაფიკს, საახალწლო დღეებში ეს წონასწორობა დღის მეორე ნახევრისკენ არის გადახრილი და მოგეხსენება დღამის საათებში საკვებით გადატვირთვა ასევე სახარბიელო კუჭნაწლავისთვის არ არის.
კუჭნაწლავის გარდა გაბმული ნადიმები ვნებს მთლიანად საჭმლის მონელების ტრაქტს. მათ შორის, როგორც პროქტოლოგი გელა მუხაშავრი ამბობს, ზორდა მსხვილნაწლავსაც. ამასთან მავნებელი შეიძლება იყოს როგორც საკვები, ასევე სასმელი.
ამ დროს არ ერიდებიან, სხვა ოჯახში მიდიან, იქ მიდიან, აქ მიდიან და მე რო დალევ და მე რო ყველაფერი გიდა და ციცაქანას დევს ჩემო და აჭკაზას დევს მიირთმევ და ხორის ხოს და მწვადებს ხომ მიირთმევ და მიირთმევ. თავისთავად მატულობს ის ფაქტორები, კუჭზეც, წურლაცავზეც, ნაღვლის ბუჟზეც, ღვიძლზეც, სწორი ნაწლავის გამწვავებას, აი წვას, კუჭის მოქმედებისას, სისხლის დენას, სონარდავის კვანძების გამოვარდნას, გადიდებას, იწვევს რა თქმა უნდა ზემდან მიღებული ღორის ხორცი, ცხრის ხორცი, წიწაკა, აჯიკა.
რაც შეეხება ალკოჰოლს, პროფესორ გელა მუხაშავრიას თქმით, განსაკუთრებით მავნებელია მაღალი კონცენტრაციის ალკოჰოლის ჭარბი მიღება.
რა თქმა უნდა, არაყი, კონიაკი და ვისკი 100 გრამი შეიძლება და რა შეიძლება დათრობას, ისე რა, ზომიერად კათოლიკასთან გაბულცვაში დალევს, შეუძლია ახორი ღვინო ყველაზე უკეთეს საშუალება და მეწოდა იუმორისკაცია ეფერება კიდევაც სწორნაცლავს.
ზომიერად მიღებული ნატურალური ღვინო რომ ჯანმრთელობისათვის კარგია, ამას ექიმების გარდა ბიოქიმიკოსებიც ამტკიცებენ. პროფესორ არმას შალაშვილის თქმით, განსაკუთრებით სასარგებლოა კახურად ქვევრში ჭაჭაზე დაყენებული ღვინო, რომელიც ფენოლური ნაერთების, კატეხინებისა და პროანტოციანიდინების მაღალი შემცველობა მდგომარეობის გამო ანტიოქსიდანტური, ანტისიმსივნური, კარდიო და ანტიჰიპერტენზიული აქტიურობით გამოირჩევა.
კახური საფერავი ქვევრში დაყენებული თითქმის 4.5 გრამი იყო 1 ლიტრში. საერთო რაოდენობა აი ამ ფენოლური ნაერთების, ანუ ტანინების. მაშინ როცა ევროპულში იყო დაახლოებით 3 გრამზე ოდნავ მეტი. თქვათ ეს ჩიქა საფერავს თუ დალევ რომელშიც თქვათ აი 4 გრამი ტანინებია რა, ამ ერთ ჩიქაში შეიძლება იყოს 10 მილილიტრი სპირტი, მეტი ხარ იქნება რა. ეს მცირე რაოდენობა ალკოჰოლისა საკმაოდ დადებითად მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და საერთოდ სიზარგონ მცირე რაოდენობით ალკოჰოლი.
ექიმების თქმითაც სწორედ ესაა გამოსავალი, მცირე რაოდენობით ალკოჰოლი და ზომიერი კვება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ახალი წლის ღამეს თოვლის ბაბუას სასრაფო დახმარების ექიმმა დაასრულოს, ხოლო ახალმა წელმა წარმატებების ნაცვლად ახალი დაავადებები მოიტანოს. ასოციაცია ქართული ღვინის მონაცემებით წლის განმავლობაში საქართველო 66 მილიონ ლიტრ ღვინოს, 65 მილიონ ლიტრ ლუდსა და 13 მილიონ ლიტრ არახს მოიხმარს. ალკოჰოლის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი სწორედაც რომ ახალი წლის პირველ დღეებში ისმება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო მეათე სტუდია ძირფას მომსმენელებო, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.